Tertuliari esera emango diegu egunero egiten dugun bezala, gaur ere bi lagunekin batetik Gaizka Mondarain, egunon Gaizka.
Egunon.
Eta bestetik Asier López, egunon zurera Asier.
Kaixo, egunon.
Eta korrikari begira jarriko gara, sarreran entzun ditugu Lorea Agirreren hitz horiek, atzoko korrikako amaieran Bilbon, berak irakurri zuelako, berak idatzia zelako ere mezu sekretu hori, eta entzungo ditugu ere beste hitz batzuk ere, basanguratsuak oso azken mezu hori, eta horri ere erreparatuko diogu Euskal Herri osoa zeharkatu duen lasterketa euskararen alde, magiaz eta emozioz bete dituena baita ere Euskal Herriko txoko asko 19. Korrikak, herritarrei euskararen alde eragiteko eskatuaz, bueno, atzoko mezu horretan, individual baino kolektiboa akaso horri ere erreparatuko diogu, baina festa handia atzo Bilbon esan bezala amaiera ekitaldi horretan eta 10 egunez Euskal Herri osoa zeharkatu duen lasterketa, lehenik eta behin galdetu nahi nizuen bikoteia gozatu duzuen aurtengo korrikazia emozio kolektibo horren parte izan zareten, Gaizka, zu zeu, Gasteizen pentsatzen dut asteburuan.
Bai, gu Gasteizen ibili ginen, larun batean, bueno, irratsaio egin genuen, korrikaren jarripen berezia Alabeditik Amabitatik hirurak arte, eta alde zarrera korrika llegatu zenean, korrikazi eta bueno, ari izan genuen abeintzat egin genuen, bai.
Ez dizu galetuko zenbat kilometro, horretan utziko dugu.
Batzu.
Bai. Asier, zure kasuan.
Bai. Urtero edo bi urtean ben bezala, urten ere Zumaian tokatu zait eta han egin genuen gitarra korrikari eta azte buruntan ere Barakaldon egoteko aukera izan dut, eta horti pasatzen ez bazen ere, justu azte buruntan, hau zuetan korrikaren aldeko jaiak zeuden, igandean Bilboko azken egun handia zegoela eta probestuta, eta jendea ia zan, oso pozik ikusi nun, arraroa bada ere, oraindik zenbait, Barakaldoren kasuan, zenbait hau zuetan korrikaren aldeko jaiak, eta jai horretan ze jende egon den, edo implikatu den ikusteak, oraindik ere, neko zabalduta dagoengo zabal bada ere, ala ematen du behintzak korrika, oraindik ere zenbait lekutan, kostatzen den, eta jendea pozizegoen, parte hartze kuantitatiboa eta kualitatiboaren gatik.
Esan nahi bereziak aso hartzen du korrikak baita ere Euskal Herriko zenbait lekutan, egoera zailagoa gogorragoa den lekuetan. Erreparatuko diogu horri, baina bereziki erreparatuko diogu tertulia honetan Asier Zuzeuk eta Estitxo Izagirrek eta Lander Arbelaitzek argiarako egin duzuen erreportajeari hizkuntzaren presioa aldez aldatzera goaz. Erreportaje interesgarria euskararen, baina bereziki euskalgintzaren inguruan egiten duzuen gogoeta eta botatzen dituzuen ideia eta proposamenak landuko ditugu, baina lehenik eta behin atzeko mezuari heldu nahiko nioke, samezela Lore Agirre jakineko zuzendariak irakurri zuen, 2500 kilometro zeharkatu dituen lekukoa gordetzen zuen mezua, jendetzaz inguratuta txalo artean irakurri zuen, hainbat pasarte jarri daitezke, osorik ere entzuta interesgarria litzateke, baina luze joko luke, hauxe aukeratu dugok.
Auzia ez da izan ala ez izan, nolako edo alako izan, hori ez da kontua. Nor garen galdetzeari utzi eta nor izatera jauzi egitea da kontua. Nor gara, bagara nor, ez gara menpeko perpausa. Menpeko izateari utzi eta ahalduntzea da kontua. Euskaldun gisa ahalduntzea, herritar gisa ahalduntzeko. Jabetzea, boteretzea, autodeterminatzea. Izan ere, euskararen auzia politikoa da. Euskal hiztunona auzi politikoa da. Euskararena ez da kontu pertsonal bat. Txokokoa, partikularra, etxekoa. Euskararena ez da norbanakoaren kontua, nirea, zurea, bestearena. Euskararena hiztunon auzia da. Herritar guztion auzia da. Euskararena auzi publikoa da eta kolektiboa. Euskararena herrigintzaren auzia da.
Bueno, hori atzoko mezuaren zati bat esango dugu, baina osorik ere entzungai eta irakurtzeko aukera ere topatuko duzue. Galdetu nahi nizuen lehenik eta behin zer iruditu zitzaizuen atzoko mezu hori zer nabarmenduko zenuketen zuek, gaizka, zugandik hasita.
Jo, ez dakit, esan Lore Agirren hitzak entzun eta gero zerbait esateak ere errespetu ematen du, baina niri egia esan piloa gustatu zitzaidan Lore Agirren mezua, besta peste, bueno, berezia zelako, ez, bai, idazkeran, eta bueno, besta peste eta batez ere, azken urteetan Euskararen inguruan zabaldu diren mezu askori erantzutera etorri zelako nire ustez. Aipatu da azken urteetan sarritan, norbanakoak egin beharreko alegina Euskararen alde, Euskara erakargarri bihurtu behar dugula, eta horrelako kontuetan, edo politikatik urrundu behar dela Euskara, eta nik egia esan hori ere, ni neu ere horren kontra egonaiz beti, eta nik uste dut Lore Agirre kasunetan bere mezuan argi eta garbi esaten duela, zergatik bihurtu behar den Euskara auzi politiko, eta zengo nuke herri honetan asko egok eta asko hori behintzat argi ikusten dugula, ez? Eta zentzu horretan, ba arazo kolektibo bat dela edo borroka kolektibo bat dela ere, ba azpimarratzearen garrantzian ikustu dut hor bete-betean asmatu zuela Lore Agirrek. Ez hori bakarrik, bueno, mezua bera irakurri eskero zango nuke klabe gehienak gaur egun, ba, korrikak berak okerespanago 35 urte bete dituen honetan, eta ez korrikak berak bakarrik, Euskararen bueno, Eusko Jaurlaritzan Euskararen alde edo, bueno, Euskara politika bera ere, 35 urte eta gero, non dagoen ikusita, esango nuke, ba, irakurketa horretan Lore Agirre klabe asko eta asko aipatzen dituela. Eta, bueno, gero, nahi gauzu esakonduko dugu berak aipatutako beste kontu batzuta, baina nik batez ere egin zuen paralelismo hori ere, ez, feminismoarekin egiten den askotan, eta nola saltzen den askotan ere gure agintarien aldetik berdintasuna egon badagoela. Claro, berdintasuna egon badago eroso bizi denarentzat. Kasu honetan, izan ziteken alde batetik gizonezkoa dena, eta bestalde batetik ele bakarra, hori eroso bizi da, hori argi dago, berdintasun ez dago bestaldean dagoenarentzat, ez? Eta nik uste dut, behingoz egoera hori irudikatzen eta agerian usten asmatu behar dugula, ba eta beste Euskara elkarbizitzarako giltzarri dela ere azpimarratzen asmatu behar dugula. Hemen inposatzailea norbait esatekotan, nire ustez behintzat ez, eta nahikoa bidikoa ele bakarra delako herri honetan.
Hortik tiratzen zenuten pixka bat ere erreportajean, Asier?
Bai, eta ia esan Bart irakurri nuenean Lorea Agirren testuak, ba, kistomon, posta mantzia, eta ia esan, bueno, Lander estitxu eta irurokia txitakoa hildo, edo, bueno, artikula horren bitartez adiazin nahi genuna, ba, guk hiru horritan iatzitakoa, berak, ba, horri batean oso ondo islatu duelako, edo bintzat nik transmitituten nahi genuen ikuste oso ondo islatu duelako berak, ez? Eta esango nuke gainera, kasuntan, ba, korrikak alegin berezia indula aurtengo izian iritzia da, edukiari gehiago erreparatzearena. Ez dakita, beste ediziotan agian, ba, bueno, denodakigu korrikak jendea Euskararen alde egotera edo egoteko ba tresna egokia izan dela, ez? Ta naiz ta, bueno, Barakaldon bertan nik bizi izan duena, pues gehiengoak korrika egiten duena segurazki erdalduna izango da. Baina Euskararen aldeko jarrera badaka, ez? Ba, eta uste korrika hortako gaitasun handia irakutsi duela, ez? Ba, kontrakotasun hori apaldu edo zabatzeko ba lan handia egin du. Baina nik uste edizio honetan bereziki ba landu dutela ba lehendabiziko parrafoan Loreak esaten duna, ez? Ba, alde egotetik alde egitera, ekitera eta uste dut bueno, gaur hortaz hitz egitea ba horren ondorioa da. Nik uste dut ondo landu dutela eta Loreak oso ondo laburbildu duela gure auzi kolektiboa dela eta egotetik egitera pausu eman beharrean ba oso ondo azpimarratu dula.
Hori atzoko mezua korrekako amaierakoa, igaro da, 10 egunetako mozio kolektibo hori, edukiz jantzia izan dela urtengoa ere, aipatu duzu Asier, Hemendik aurrera zer izan daiteke galderetako bat, argiako reportaje horretan aipatzen zenuten Iruñako udalak prozesioan bide emanaz korrika erdigunetik egotzi duenean bezala euskaldunok posizioa galtzen ari gara. Aipatzen duzue, ardura norbanakoaren gain jartzeari utzi eta kolektiboko hizkuntza imperialismoaren kontra egiteko garaia da. Gaizka, zuk horrekin bat egiten duzu, euskalduna oposizioak galtzen ari gara?
Hombre, horrela esan da, ez dakite atzen da nahiko eskorregia gian, baina, bueno, nik argi daukat eta zentzu horretan euskararen inguruan egiten den, euskararen egoeraren inguruan egiten diren egiten den irakurketan, ni neu behintzaten naiz oso baikorra eta uste dut oraindik herri honetan euskaldunok ba zapaldutako komunitate bat garela, hori argi eta garbi. Bai erkidegoan eta zer esanik ez Nafarroa eta iparraldean. Eta horretan gehiegi tematu beharrean eta ez espainiarrek zeraso egiten diguten eta Iruñara korrika heltzea nola udalak erabaki duen hau eta bestea edo Gasteizen bat eta bestea, nik uste dut behingoz hortik ere irten egin behar dugula eta diskurtsoa hortik ere atera egin behar dugula eta gu geuk markatu behar dugula eztabaida nahi dugun terminoetan eta zentzu horretan Lore Agirreren bueno, eta Asierrek Estitxuk eta Landerrek idatzetako artikuluan nik uste dut beste klabe asko ere aipatzen zirela. Hor gero kontua da, Lore Agirreren mezua irakurrita gero, ba egia da, behar bada, ez, itzalpean ere geratu dela, baina, eta igual pentsatuko usen zageratzen nahi zela, baina egia da, hartzek bere garaian idatzitako esaldiaiek berritzera ere etorri dela Lore Agirreren mezua, eta nik neuk behintzat hortik ataratako parrafa bat baino gehiago esango nuke hemendik urte batzuetara, ba, pareta bat baino gehiagotan ikusiko ditugula idatzita, ba, beste apeste esaten genuna. Hogeita hamabost urte eta gero, klabe asko eta asko hor daudelako, aipatzen zena, ez? Auzi politikoa da. Azkenean, euskararena, ez da, ba, ez dakit kapritxos edo, ez, argi dago gure, eta nik batez ere hor normalen euskarari buruz hitz egiterakoan agintari politikoetan inziditzen dut, uste dudalako klabeetako bat hor dagoela. Eta gaur egun, eta azkenego hogeita hamabost urteetan, agian errazena izan da, ez, diru laguntzak hemendik eta handik banatzea, ba, planak, ez, martxan jartzea, gero behar bada, plan horien helburu lortu diren edo estiren lortu, baloratu gabe, teknikaria kontratatzea euskararen aldeko lana egin dezaten, eta hori agian duela hogeita hamar urte, ba, zentzuzko zerbait zen, baina hogeita hamabost urte eta gero beste pauso batzuk eman beharko dira aurrera, eta nik zentzu horretan uste dut horren inguruko eztabaida dela publiko egin behar dena eta sustatu behar dena ba gizartean eta galdera zehatzekin gainera ezin dugu ibili, hau da, galderak zehatzak izan behar duten noizko izango den euskara ikastea debaldekoa behintzat, ez, hasteko euskal herri honetan aukera dagoen lekuetan behintzat agintarien sanetan euskaren aldeko alderdi badagoelako agintean zer egingo dugun elebakarrak sortzen dituen hezkuntza publikoarekin, zer gertatuko den ereduekin, gaur egun martxan ditugun ereduekin, zer egingo dugun adibidez euskaraz ez dakien mediku batekin Arrasaten, edo Gasteizen berdin dit, edo besterik gabe onartu behar dugun euskaraz ez dakien alkate bat edo lehendakari bat, balduen zentzurik erdarazko komunikabideak diru publikoz laguntzen jarraitzeak, eta galdera zehatz horietan uste dute zentratu behar dugula euskaldunok eta horretara eraman behar dugula eztabaida eta ez betiko lokatzartera, hori delako azkenen urtetan gertatu dena eta beti lotzen zelako euskararen gaia borroka identitario eta bestelako kontuekin, eta nik uste dut hortik irten eta bestelako eztabaida batzuk planteatzen asmatu beharko genukela.
Bai, ados, nik uste, bueno, ni baikorra naiz, baina hartzen dute posizioak galtzen ari garela, galdu ditugula, bat ez, posizio ideologikoak, ba, mezu batek nik uste gaina hartu duelako, eta da, ba, bueno, zuko zondo azaldu zuna, eta Loreak ere zondo jaso duna, ez, eta da, ba, euskararen arazoa, euskaldunon bizkarrean botatzerena, eta mezu guztia zentratzea, ba, bueno, bere erakargarritasunean, arazoa iaia euskararena izango balitz bezala, edo guzti jarrerak izan ditugun, ba, zenbait egoeren aurrean, eta bueno, hori mentza gure artikularen bitartez hori da pizkat bueltan manea izan dioguna, izan ere ba bueno, kontu kolektiboa da eta bueno, beste arlotan gertatzen den bezala, ba dena esan omen daiteken gizarte batean, ba zentsura biderik onena da konsensua. Eta konsensua da politikoki zuzena eiden, normala eiden hori, ez? Eta euskararen afera zari garenean, ba nik uste horrek bueno, kalte handia egin duela, ba izan ere konsensu hori omen da, ba konfrontazio bilatu nahi, ez da, ez? Hau arazo bat izango horreiz bezala eta euskaran arazo zari garenean, ba bueno, garrantzitsuna beste ez molestatzea izango balitz bezala, ez? Elebakartasunaren sustatzaile eta bermatzaileak, ba bueno, ba hegemonien izenean edo bueno, konfrontazioa saihesteko hildoren izenean, ba bueno, beti bilatu alde polita, alde positibismoren aldetik jotzea, ez? Ta nik uste dut, ba borroka guztietan bezala ta ere borroka bada, borroka esparru bada euskara, ba konfrontazioan eta talkatik sortzen dira, irekitzen dira ate berriak eta loreak ere pare bat esaditan oso ondo esaten du, eta esaten duenean ba ekarri euskara plazara, eztabaidara, basatzara eta aurra bizaletara, lokaztu, busti eta kutsatu, hain zuzen ere nik uste hortaz edela, hau ba busti ez dezik ere, ba lokaztu eta gauza, ba bueno, ba talka sortuko duen kontu bada, batzuk, ba feminismoan bezala, ez, ba orain dela gutxi ere bularrun bat atera dugu, ba gizonak nola, bueno, boterea utzi behar duten horren inguruan hizketan, ez, ba horren bueltan, ba kasu hontan ere bai, azken batean potere kontu bada eta batzuk potere hori utzi beharko dute, ba bueno, euskaraz bizitzea eskubidea bat delako eta horrek talka egiten dulako gaur egun dauden ba potere erramanekin, ez da. Eta nik uste dut hori aurtengo korrikak ekarri duen ez da behirik garrantzitsuna dena, ez? Alduntze ikuspegi horretatik boteretzera edo bueno, horren inguruko ez da behi da.
Eman eskua izpa ditugun beste boteretzei, aipatzen du Lore Agirre, mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen, bueno, esaldi, ba, basatzen zen duten bezala, oso esanguratsuak eta interesgarriak daudenak, aipatzen zenituzten ideiak, reportaje horretan ere agertzen direnak, mezu gehienak euskaldun normanakoengan oinarritu izan direla, hizkuntza bat galtzen da euskaraz dakizun horrek ez baduzu egiten, zu beti egin lehen hitza euskaraz, mezuak oso normanakoa lotuta joan direla eta horrek aldatu behar duela, kolektiboari begira jarri beharra aipatzen duzu hasier, eta pixka bat mezu positiboa baita ere aipatzen zenuten, ezin garela libreak izan, elika dezagun behintzat irudipena, hori ere aipatzen zenuten, ez duela merezi egitea esatea, ba ze gaizki gauden, ze gaizki egon den euskara urtetan, baizik eta mezu positiboa bilatu behar dela, euskara askatzaia dela ere aipatzen zenuten, eta hainbat borrokekin ere uztartzen zenuten, bai borroka feministarekin, ekologistarekin, jarrera imperialisten gandik ere ba gertuago dagoela, eta adibide hainbat aipatzen zenituzten, eta beste ideia bat baita ere, eztabaidagarria estatuarekin ere lotuta dagoena, ura bezain gardenak direla berezko hizkuntzaren eta estatuaren arteko loturak diozue, aldiz surrealismoaren mugak zeharkatu ditugula azken boladan Euskal Herrian, euskara independentziarako traba ote den entzutera iritsi garela, eta galdera zein izango da Euskal Estatuaren hizkuntza ofiziala eta reala euskara ezpada? Erantzunik?
Ba, nik desde logo erantzun hori utziko nuke ba beste momentu baterako, eta gaur egun egia zen beste galdera batzuk plantatuko nituzke. Nik badaukan nire iritzia horren inguruan, da nik argi daukat hizkuntza nagusia Euskal Estatu baten euskara izan beharko litzatekeela, baina eztabaida horretan tematu beharrean, horretan nik esango nukelako artista garela euskalduna batzutan, ez daukagun zerbaiten inguruan ja eztabaidak aurreratzen, nik bat egingo nuke ere, bueno, Asierrek eta berein argiako erreportajean aipatzen zituzten ideia askorekin, ez? Adibidez, bidegorriaren ideia aipatzen zuten, eta egia da, bidegorria azkenean lehentasun kontua ere badelako, aipatzen denean azkenean inposatu eta derigortzaren euskara, ez? Beldur hori zabaltzen duten askotan ba bueno, erdalzaleek azkenean edo bueno, espainial sentitze direnak edo berdin dit behintzat euskaren aldeko politikarik egin nahi ez duten hoiek, Azkenean hor, kontua da, euskarari lehentasuna ematearen beldurra dagoela horren atzean. Ba, bizikletei autoen ondoan lehentasuna ematenen kontra egotea izango litzateke azken batean. Edo, bueno, nik giazan horrekin ere igual badaukat obsesio txiki bat, bueno, beti pinuekin konparatzen dut, agien pinu artean jaio nintzerako, baina argi dagoena da, zuk gaztaino ondo bat landatzen baduzu pinudi batean, ba gaztaino ondo horrek hasteko argia beharko du, eta gaztaino ondo hori hasteko modu bakarra pinudia bera botatzea dela, eta hori ere beldurri gabe esaten hasi beharko du. Hau da, esaten duenean hemen, askotan entzuten dugun diskurtso bat inposatzearen aurka eta beraien aurrek erdaraz ikasteko eskubidea daukatela, esaten du aldarrikatzen dutenek, demokraziaren izenean gainera, baina hori ze logikaren baitan, hau da, herri honetako hizkuntza ofiziala ikasi gabe bizitzeko, edo zein da horren helburua. Jakinda gainera ere bakarra izango dela gero elebiduna erdaraz egitera bultzatuko duena, eta nik zentzu horretan ustut erradikalizatu behar dugula ere diskurtsoa, eta zidea garela gauzak ere diren moduan kontatzen. Ni neu behintzat nekatu naizelako zoologikoan bizitzeaz, etortzeko norbait azeteko ahi, niake majo besteke hablan basko. Egia esan, ni horrekin behintzat egora horretan bizitzeaz nekatu naiz, hau da, deseroso sentitu behar dena behingoz herri honetan ele bakarra izan beharko da, eta horretarako argi dago, behintzat aukera daukan horretarako neurri politikoak hartu beharko dituela, eta neurri zehatzak, eta nik neuk behintzat nahiko nuke neurri zehatzoiei edo pauso zehatzoiei buruz eztabaidan astea herri honetan behingoz.
Hasier, zu ere pinudia botatzearen alde, gaztainondoari argia egiteko.
Bai, behintzat erabaki dezagun berdintasunez zer hizkuntzetan bizi nahi dugun, eta gaur egun hori ez dago bermatuta. Inposaketaren mezua oso bizire dago, ez? Gu planteatzen denean, bueno, gaur egun ere dakago hiru eredu, Euskal Herriaren parte honetan hezkuntza eredu, non jakin badakigun deredua dela bakarra bi hizkuntza jakitea bermatzen duena. Eta hala ere, horren aurka inposaketaren mezua da nagusi, hau da. Nola hitz egin daiteke inposaketaz? Aurrena, bi hizkuntzak era jakiteko eskubidea ukatzen denean. Hori da kontradizio bat bere horretan, ez? Nola aukeratuko du jendeak, nola izango du eskubidea aukeratzeko, ia nahi dugun euskeraz edo erderaz bizi, aurretik eskubideri ukatzen denean hezkuntzatik, eta ondoren, eta ni naiz horren adibide, ordaindu bar izan dudalako nire bizitzan euskara eskubide bat jakiteko ba euskaltegira jotea. Gaur egun ere hala da, privilegioa da, jende askok ez du euskara ikasten, ezin duelako ordaindu. Aurrekoen berrian solkarrizketen tesgarra ez etorren Afrikatik etorritako lagun batek nola ezin zuen euskara ikasi, ordaindu bazuelako, ez? Zan dut, horrena da, horreneko punta hori da. Eskubide bat den inean, denoi bermatu bazagula. Eta ondoren ja, ondorengo galdera potola dator eta da, zergatik aukeratu behar dugun euskara beste hizkuntzen aldean, ez? Eta hor dago, oso eztabaida polita, eta gu behintzat artikuluan jotzen genuen kontzientziatik. Azkenean, hizkuntza txiki bat garen heinean inoiz ezin izango dugu lehiatu behintzat, eta kasuntan kapitalismoren balorekin lotzen genuen, berdintasunez gainereko hizkuntza handiekin. Ez guk ez dugu galako industria bat izango ingelesa dakana, edo ez dugu kultur produkzio bat izango gaztelenea dakanan parekoa. Orduan beste balore batzuk, beste jakin berdan non zauden munduan, eta horren arabera jokatu eta horren alde egiten dugu guk, eta hortan nik uste dut Loreako Sondo laburbildu duela niretzat zoragarria den esaldi batean dena, hemen eskua ahizpa ditugun beste alduntze bidei mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen. Hoize da kontua, nik uste euskarak zehar lerroa izateko eta beste borrokekin bat egiteko gaitasun handia duela, eta hortik atera behar dela, hizkuntza handien hegemonia horri plusa edo plus ideologikoa emango dion, erne muina hor dagoela, eta hori probestu behar dugula gaur egun.
Balizko estatu horretako bidean, gako asko bota dituzuenak eta mai gainean daudenak eta aurrera goe landuko ditugunak ere, momentu zemen utzi barra daukagulako. Gaizka Mondarain eta Xer López, eskarrek asko bikote.
Zuei,
eskarrek.